Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Nuk ka ngadalësim në procesin e njohjes së Kosovës, thot në Tiranë ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thot se John McCain disimbrohet Amerika. Washingtoni do të ndihmojë me 1 miliard dollar Georgjinë. Dmitri Medvedev pohon se Moska nuk ka frikë nëse dëbohet nga grupi 8 vendeve më të industrializuara. Për këto dhe zhvillime të tjera më osisht në buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Tiranë. Nuk ka ngadalësim në procesin e njohjes së Kosovës, tha ministri i jashtëm Skënder Hyseni duke shtuar se procesi po kushtëzohet nga procedurat e gjata të disa vendeve. Pas takimit me homologun Lulzim Basha, i tha se ka vende që hezitojnë të kenë marrëdhënie krejtësisht të hapura me Kosovën, pasi kjo do të nënkuptonte njohje implicite. Basha ndërkaq tha se elementi i përbashkët në krahasimin e Kosovës me Osetinë e Jugut mund të jetë përballje ndërkombëtarëve me qendrimin e njëanshëm të Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së pavarësisë rajoneve separatiste të Gjeorgjisë. St. Paul, Minnesota. Presidenti George Bush tha se John McCain është i gatshëm të bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Duke u drejtuar bashkëpunëtorëve në konventin kombëtar, Bush e lëvdoi senatorin nga Arizona si një amerikan i pavarur dhe guximtar.
We live in a dangerous world.
Ne jetojmë në një botë të rrezikshme dhe na duhet një president që i kupton mësimet e 11 shtatorit 2001, që të mbrojmë Amerikën, duhet të jemi gati t'i pengojmë sulmet përpara se të ndodhin e të mos presim të goditemi përsëri. Njeriu që na duhet është McCain, tha Bush. Ai u drejtua republikanëve përmes satelitit pas nga shtëpia e bardhë pasi anuloi vizitën në konvent shkaku i uraganit Gustav. Tbilisi. Rusia e mbylli ambasadën e saj në Tbilisi pas vendimit të Gjeorgjisë për të ndërprerë lidhjet diplomatike me Moskën. Zëdhënës i ambasadës ruse tha se shërbimi konsullor është mbyllur gjithashtu deri në pritje të direktivave të mëtejme nga Moska. Gjeorgjia dje formalisht e njoftoi Rusinë se i ndërpret lidhjet diplomatike. Moskë. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Moska nuk ka frikë nëse dëbohet nga grupi i 8 vendeve më të industrializuara. Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara për mbështetje siç tha të agresionit gjeorgjian dhe u bëri thirrje të rishikojnë marrëdhëniet e tyre me Gjeorgjinë. Medvedev e paralajmëroi edhe NATO-n se do të humbte më shumë nëse i rëndonte marrëdhëniet me Moskën. Sa i përket leadershipit të Gjeorgjisë, për ne regjimi aktual ka falimentuar, për ne nuk ekziston presidenti Saakashvili, ai është kufon politike, tha Medvedev. Në Tbilisi, kreu i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Aleksandr Lomaia tha se komentet e Medvedevit janë tejet të mjerueshme e të papranueshme dhe akuzoi Medvedevin se e ka humbur kontrollin. Washington, administrata Bush planifikon sot të shpallë paketën e ndihmës për 1 miliard dollar për ndërtimin e Gjeorgjisë. Njoftimi do të bëhet para vizitës së nën presidentit amerikan Dick Cheney në këtë vend. Cheney, i cili kritikoi ashpër Rusinë për invazionin e saj në Gjeorgji, sot mbriti në Azerbejxhan, prej ku do të udhëtojë në Gjeorgji dhe Ukrainë. Nikozi, liderët qipriote filluan raundin e ri të bisedimeve që synon t'i jap fund konfliktit të gjatë disa dekada dhe të ribashkoj ujdhesën e ndarë. Kiproja u nda në vitin 1974, kur Turqia sulmoi ujdhesën si përgjigje ndaj një grupi shteti të drejtuar nga Athina. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Cila është pozita e femrave në politikën kosovare? Profesueset e organizatave jo qeveritare thonë se ajo nuk kënaq dhe postjerash këtë argumentojnë me faktin se në mesin e të ngarkuarve të parë në ambasadet e Kosovës nuk figuron asnjë femër. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes sonë Prishtinë Nadia Ahmeti.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk është në nivelin e duhur dhe roli tyre në politikë ka filluar të zbehet edhe më shumë. Kështu thonë përfaqësueset organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Iqbal Rogova, udhëheqës e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se kjo varrehet më së miri me emërimin e të ngarkuarve me punë në vendet perëndimore.
Më qen se i takoj edhe periudhës viteve 90 kur kemi qenë të angazhuar në shoqëri civile, ne kemi pasur shumë gra që kanë kryer rolin e diplomatës, rolin e ambasadores jashtë. Domethënë në kohën më të rrezikshme të Kosovës ato kanë dalë jashtë dhe kanë prezantuar çështjen edhe kanë lobu për çlirimin e Kosovës. Edhe është me vërtetë një ironi që ato sot nuk janë në vendin ku duhet, edhe aty të duhet me edhe me na prezantu jashtë, domethënë në pranë ambasada.
Edhe Nazli e Balaj thotë se po të bëhet një krahasim me vendet tjera demokratike sa i përket respektimit të barazisit gjinore, Kosova është shumë larg këtyre standardeve.
Mbas 17 shkurtin, mbas shpalljes pavarësisë Kosovës, shumë shtete, do të thotë fuqitë më të mëdha botërore kanë bërë akreditimin e ambasadorëve tyre dhe hapjen e ambasadave në Kosovë. 70% të akreditimit të ambasadorëve në Kosovë pikrisht kanë qenë ambasadorë të cilat janë emëruar.
Balaj gjithashtu nga rrjeti grave të Kosovës, thotë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm intelektual edhe të gjinisë femërore, por problemi kryesor i mungesës së grave në pozita vendimarse paraqitet brenda partive të tyre politike.
Kjo çështje ndaj gruas duhet ndryshoj. Mirë, po duhet ndryshoj mas pari tek gruaja që ajo të jetë vërtet zëri i saj, letjet vetë. Prap duhet të them që Chelsea kyç i gjitha këtyre proceseve dhe rreth angazhimit gruas është pikrisht partia politike mrena për mrena. Dhe sa aty borojnë gjithat elementet. Pra po e them, do të thotë, duhet gruaja mrena në politik dalë jashta kornizave, do të thotë marginalizimit saj dhe heshtjes saj.
Arjeta Regja, juthejse qëndrës për hulumtime dhe studime gjinore, thotë se mos përfshirja gruas në pozita vendimarjeje, po bëhet për shkak të kuotës prej 30% të grave në politik, e cila prodhon si pasaj një kunder efekt.
Përfaqësimi i gruas në parlament me 30% ka zbe ose ka mundësu që burave politikës vendimore së kosovare, gjdo herë t'ju hapë dhe një rrugë tjetër që t'ju the që ka duhen gratë ma shumë, kur ato vetë janë përfaqësuara. Dhe më thanë, ne tani po e ndjejmë shumë thellë, jo nuk mundë me thanë gabimet nga se është një keqe domosdoshme kvota, mirë po e vrejmë shumë mundësin e përfaqësimit të gruas në politikë, ndërsa jo në vendimarjen politike.
Ndryshe, në Kosovë tashme ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ky që obligon që 40% të grave të jenë të përfshira në proceset të vendimarse. Por si që thonë edhe vetë përfaqësuesit të organizatave, edhe për këtë ligj ka hapësirë për kritika, për faktin se asaj nuk është duke u zbatuar ashtu siç parashihet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mozaikun politik të Maqedonisë janë sinjalizuar disa ndryshime në radhët e partive opozitare. Pas përfundimit të mandatit presidencial, Branko Crvenkovski do të rikthehet në krye të Lidhjes Socialdemokrate, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare është parandarjes pas paralajmërimeve se nën kryetari i saj, Imeri Selmani, mund të formojë subjekt të ri politik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Presidenti Branko Crvenkovski kthehet në postin e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të opozitës. Këtë vendim e ka marrë këshilli ekzekutiv i kësaj partie, sipas së cilit nën kryetari Zoran Zaev emërohet ushtrues detyre kryetari partisë deri në skadimin e mandatit të presidentit Branko Crvenkovski, për të cilin është rezervuar posti kryetarit të partisë pas kthimit të tij në radhët e LSDM-s. Ish lideri kësaj partie, Vlado Buçkovski, tha se është më së sigurt se Crvenkovski do të marrë kryesimin e partisë në maj të vitit të ardhshëm, por nuk përjashtoi mundësinë që antarësia e jo organet partijake në të ardhmen të zgjedhin kryetarin e LSDM-s.
Atmosfera todi vo toj pravec, jas sum ubeden.
Atmosfera shkon në atë drejtim. Unë jam i bindur se edhe sigur të pranojnë ndryshimet statutare si pas të cilave kryetari do të zgjedhe në zgjedhje të drejt për drejta, me mbështetje maksimale, presidenti i shtetit Branko Crvenkovski në maj të vitit ardhshëm do të mund të zgjedhet lider i partisë, tha Buçkovski. Por analisti politik Dane Talevski deklaroi se lideri i ri i LSDM-s, qoftë ai edhe Branko Crvenkovski, nuk është faktor i mjaftueshëm për konsolidimin e opozitës. Si pas ti, LSDM-ja ka nevoj për reforma të shumëta në programin partijak.
Noviot lider treba da ima e në stil në podpreshka vëna trebo partijata.
Lideri i ri duhet të ketë mbështetje të fuqishme brenda partis dhe për këtë qëllim ata që kanë qenë deri më tani në kryesi duhet që t'i lënë anash interesat e tyre personale. Përveç kësaj, LSDM-ja duhet të ofroj platformë dhe program i cili do të tërheq më shumë qytetarë, me që pushteti aktual ka mbështetje të fort tek populata, tha Talevski. Analisti politik Gjelal Neziri tha se Partia Demokratike Shqiptare opozitës është përfshirë nga një krizë madhe, me që paralajmërohet që nga gjiri kësaj partie do të formohet një subjekt i ri politik që do të drejtohet nga nënkryetari kësaj partie, Imer Selmani.
Paralajmërimi i Imer Selmani si një figurë më e kapshme për elektoratin më të gjerë, jo vetëm të PDSH-s, se do të themelojë një parti të re, është një goditje e fortë në një rënëm për partinë e ti të deritanishme dhe një freski në skenën politike shqiptare në Maqedoni.
Tha analistin e Ziri për të konstatuar se subjekti i ri politik mund t'ia zë vendin Partisë Demokratike Shqiptare në skenën politike të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Pasën një kronik nga sfera kulturës, teatrot në Prishtin po përgatiten për hapin e sezonit të vjeshtës. Teatri kombëtare sezonin do të filloj me një premierë, ndërsa Dodona dhe Oda, skenën e vjeshtës do të hapin me reprizimin e shfaqjeve të reporterit të tyre. Drejtuesit e teatrove thonë se inskenimi i shfaqjeve të reja deri në fund të vitit do të varet nga buxheti që do të disponojnë. Kronike korespondentit ton në Prishtin, Bekim Bislimi.
Fillimi i muajit shtator shënon edhe fillimin e sezonës teatrore të vjeshtës për të gjitha teatrot në Prishtinë, të cilat sipas drejtuesve të tyre janë duke i bërë përgatitjet që t'i hapin dyert për publikun. Jeton Neziraj, drejtor artistik dhe ushtrues i detyrës së drejtorit të përgjithshëm në Teatrin Kombëtar të Prishtinës, thotë se në aspektin praktik sezona vjeshtës në këtë teatr do të fillojë ka mesi i muajit shtator.
Sezona do të filloj me datë 17 shtator, kur do të kemi premierën e parë për këtë pjesën e dytë ose sezonën e vjeshtës. Do të jetë shfaqja Motra e katërt, autorët Janusz Glowacki, autori polak shumë i famshëm, regjinë e cilës po e bën Agim Sopi. Mbas kësaj premiere natyrisht do të vazhdojmë me shfaqje të tjera, cilat janë realizuar gjatë vitit më hershëm.
Ndërsa Agim Selimi, drejtori i teatrit të kukullave dhe të rinëve Dodona, thotë se sezona teatrore e vjeshtës në këtë teatr do të fillojë në fund të kësaj jave.
Nga 6 shtatori fillojnë shfaqjet e rregullta për fëmijë çdo shtun dhe eventualisht aty këtu shfaqjet organizuara për shkolla. Ndërsa, skena e mbrëmjes dikun nga 15 shtatori. Punë përgatitore janë bërë dhe tash për tash kemi vendosur që të punohen për fillim dy shfaqje, një shfaqje për medvezhvit, për fëmijët nga teatri kuklave, ndërsa një shfaqje tjetër dhe të punohet për të rinjt.
Ndërkash teatri Oda, si pas Florent Mehmetaj, bashk menageri këti teatri, sezonin e vjeshtës do të filloj së shpejti.
Këtu në Prishtinë do të filloj me shfaqjen e shfaqjeve që kemi pas në repertor në sezonin e kaluar, derisa po provojmë përgatitjet për fillimin e provave për produksione të reja. Jemi duke vërë prova për një shfaqje të re që këtë rast po e krijojmë në bashkëprodhim me një teatr prej New Yorkut, që quhet Blessed Unrest. Dhe pastaj do të kemi shfaqjen e përbashkët në New York me non tetor si premier.
Në anën tjetër, drejtuesit e këtyre teatrove thonë se produksioni i shfaqjeve gjatë sezonës së vjeshtës do të varet nga buxheti që posedojnë këto teatro. Jeton Eziraj thotë se Teatri Kombëtar i Prishtinës ende nuk e di sa do ta ketë buxhetin për këtë pjesë të vitit.
Planifikimet janë që të kemi mbas sotë dhe tri premiera tjera, këto janë planifikimit, me gjithat ne nuk e dim sa kemi mëndrime e realizu këto tri premiera, sepse si që din ne jemi të kruzum për i bugjet, e keqen është që ne nuk kemi një bugjet fiksum, ose të pak të ne nuk e dim se cili kome qenë bugjeti për derin të këti vitit.
Ndryshe, Agim Selimi thot se Teatri Dodona nuk ka probleme të mëdha financiare.
Këtë vit mund të themi se qëndrojmë a mirë dhe shpresojmë që t'instalojmë një bugjet fiks në teatrin. Tash për tash po flitet që është 30.000, dhe shpresojmë në një ndihmë që mund të na bëjë edhe Ministria e Kulturës, paktën një projekt 5-6.000 euro na mbështet.
Ndërkësh zoti Mehmetaj tekson se Teatri Oda nuk ka ndonjë buxhet të definuar për produksion.
Momentalisht jemi duke prit përgjigje definitive prej Ministrisë së Kulturës, sepse është i vetmi burim ku ne mund të sigurojmë fonde për shfaqje artistike. Edhe varsisht për e kësaj përgjigje ne do të përcaktohemi për cilin projekt do të fillojmë së realizuarit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Nuk kanë ngadalësim në procesin njohjes së Kosovës, thot në Tiranë ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush thot se John McCain disimbrohet Amerika. Dmitri Medvedev pon se Moska nuk ka frikë nëse dëbohet nga grupi 8 vendeve më të industrializuara. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.